Lielās talkas ietvaros bez dārzu, pagalmu un mežu sakopšanas iedzīvotāji var arī pēc mantu pārcelšanas liekās nodot labdarībai. Veikala otrā elpa vadītāja Zana Priedīte stāsta, ka mantu pieņemšanas punkti labdarības veikala Rīgā un Liepājā būs atvērti arī sestdien.
Talkas laikā mēs aicinām arī pievērsties mājai, savam drēbju skapim vai citiem trauku skapjiem, jebkam. Mēs pieņemam ziedojumos tātad gan traukus, gan grāmatas, gan bižutēriju, apģērbus, apavus, nu jebko praktiski, kas noder ikdienas dzīvē cilvēkam. Ļoti daudz no šīm lietām aiziet jau tālāk gan uz Rīgas patversmi, gan uz Latvijas masturīgo biedrību Dace, kura savukārt sadarbojās ar visas Latvijas sociālajiem dienestiem, mēģina tās lietas arī tad nodot.
Talcinieki šogad var padomāt arī par četrkājainajiem patversmju iemītniekiem, ziedot nevajadzīgās segas, dvieļus un audumu gabals dzīvnieku patversmēm. Juglas dzīvnieku patversme arī aicina rīdziniekus pievienoties talkā klātienē no 12:00. Vairāk par veicamajiem darbiem turpina patversmes vadītāja Astrīda Kārkliņa.
Pērnā zāles nograpšana un akmentiņu nolasīšana no pastaigu laukumiem, tad tā ir tie darbiņi arī iekštelpās. Tas ir logu mazgāšana, tā ir sienu mazgāšana, suņu sprostu, sienu mazgāšana un arī suņu ieejas, lielā paceļamo vārtiņu mazgāšana. Un, protams, tie ir arī pasteigts ar dzīvniekiem. Tā kā rīdzinieki drīkst noteiktnāk, ir sevišķi tie, kas dzīvo mums tuvumā Juglai un būs arī garšīgs sienas. Mums pārtikas tehnologu vidusskola Ceps Panku, kas varēs mieloties ar ievārījumu pēc darbiņu padarīšanas.
Šoreiz vēl iecerēts pievērst sabiedrības uzmanību teritorijai pie Sarkandaugavas un iesākt augsnes attīrīšanu. Idejas iniciatora Ainava arhitekta Ilze Rukšāne stāsta, ka Sarkandaugava tradicionāli bijis industriālais rajons un ir pastāvīgi piesārņots. Šo vietu un citas kā Šmērļupīte varot atgriezt pilsētas ikdienā ar vienkāršām metodēm.
Vēl 60. gados šī Sarkandaugava bija plata upe un iedzīvotāji tur ir gājuši gan peldēties, gan bijuši ziemās lidotavas uz šī ūdens, tad tagad tā, diemžēl, piesārņo daudz viņu uzskatu smirdupīti, un tāpēc tā, ar šo talku mēs gribam pievērst uzmanību, mēs gribam atgriezt viņu atmiņā, atgriezt atmiņā šos ūdeņus, parādīt to, ka šie ūdeņi ir un ka viņi nekur nav aizgājuši. Un tad šīs talkas ietvaros, jā, mēs esam iecerējuši kopā ar talciniekiem gan attīrīt krastmalas no krūmiem, pavarot ūdens spoguli, lai vai kāds viņš šobrīd tur būtu piesārņots, bet pavērt. Un tad esam iecerējuši arī stādīt augus, sēt kviešus, stādīt salaspuķus, lupīnas. Tas ir viena maza daļa no augiem, šie ir viengadīgiem augi, kas var veikt augsnes attīrīšanu.
Lielajā talkā rīt kopumā plānots sakopt vairāk nekā 200 tūkstoši vietu, un šogad tāpat kā pagājušajā gadā talkas uzmanības centrā būs ūdens. Sinti Ambot, Latvijas radio.